kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilo ngiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Kalungao kwetu, tukasio kwa misako, lovipa mavietu, yunge ndewetu vembimbiria. Etali tukasi, koka pituruka choke kuina talo, kana tuafeti kila kwa chipama chapita. Tuasulire kwa chinimbu chepandu, etali tukasio kwa mako kwa chinimbu chepandu vali. Tukasuila koka pituruke kuina pandu kwa chinimbu chatano. Kwa chinimbu chepandu vali, lechicheche nala, ondaka iti. Yu wapopiala yehati. Amen Yehova, haime ndakupa ko uri kuwa kaldeya, okukunyo feka yiro okutio ipingala. Pwanye ye wapopia hati, angala Yehova, ndichikuni handati okuti, ndi ipingala. Aba manji, ndatutalo mwenye wavirama, tusango kutie ye wakala omunu umwe ukwa kulinga, okupopia ngo hachoko. Kochinimbu chavali, tuamola ale ndomo ye apinga suku echi alaika okunyha. Kochinimbu chilo haicho vali tulete, avirama opula suku hati. Ndichi kuniha ndati okuchofeka ilo, wenyiha. Ocho echi, chisukiliwa, kuwa kwa Kristu, voko tembo ilo, okupula pula suku, nye atena okulinga. Momo kotembo ilo, omanuvalinga ngo, vakuwa kufendela. Kwa hiko vimwenyo vyavo, kakuli la chimu echilekisa, okuti ovo vakapa ekolelo liyavo kusuku. Vafendela chiwa chiwa. Kwanyechi okuvera kuya lopo basakalala lokulupukira kovimbanda. Ekolero liene likasipi. Aba kwetu tukapi ekolero lietu kungala. Suku watava kolonda kavya virama noke wokumbulula. Ekumbulo lya suku tulimola tundireko chinimbu chechia toke kochinimbu chekwi. Suku wasapwila virama okuti eye wasesamela okulumba ochilumba. Suku wasapwila ebi vyosi yasesamela okunena ndochilumba kokuwaye ndechi. Oka nema kanyamo atatu. Oka hombo komange kanyamo atatu. Kwenda oka chitupi kanyamo atatu. Kwenda vo onende lochivuvo chopomba. Kotembo yote samendo yale. Omo chakala okutinda umwe olisira chimwe na suku. Eye onena ochilumba chovinyama kovaswaye. Echi ocho chakala ondimbukiso yochisira pokati kababali. Nda chakale koloneke vyetu etali nda tulinga hati. Echi chalisoka lokwenda kombonge okusinala olopapelo vyosi vimba uvangi wokuti umwe wala ndisa chimwe kukwavo. Nda tutanga ko Yeremia okapitulu kakunyatatula kwana ochinimbu chekwi nechenana. Tusanga kovo kuti kotembo yoko simbu ocho chakala ochirio chandereko. Ondaka iti lalume vanyola ochisira change okuti kavatenisire ochisira valisira lame. Ndivasokisa lonale vatola. Lonale patola pokati kwenje vapita pokati kolone paviacho. Chakalo kuti ochirumba chacho chitetiwa pokati ocho noke valisira noke ochisira. Avirama walinga mwene ndechi suku wayongwile. Kalie tukashokutala kochinimbu chekwi la mosi. Ochinimbu chekwi la mosi ondaka iti echi. Olo humbi humbi vyalo kila komifemi yacho ocho avirama wavihanga. Chimoneho kuti ovifemi vyo vinyama vyo chirumba vyakala ngo kutala. Nokelo humbi humbi echi vyamona ositu vyafetika okwa menako ocho viyirie. Avirama oko akalalo kuvinga olo humbi humbi. Chimoneha wokuti suku wasapwila virama evi asesamena okunena ndochirumba noke yewosia. Pano kuti avirama wapongia vyosi suku kakalepo. Echi chakokela avirama okusinja suku. Okusinja kusukila wekolero. Nda omunu kakwete ekolero katena okutala mena umwe otembo yalwa. Chisukila wepandili alwa. Nda chatavele okuti avirama olinga hati mba omosuku keya amengenda. Momo ndakava okukeverela. Nda esumunu hokalie ile komwenye wavirama. Avirama poengu wakala lepandi okutala mena toke suku amoneha. Olonja njavyalwa etutumanu etali. Katukwete epandili okutala mena evi twalomba kusuku. Olonja njavyalwa mbi twalomba ale. Olo sain vimwe nokela chimwe ngo chimone hako. Ocho noke chitu kokela olukonyo lokutoko kamo. Mbi pamwe handi kwa pongire evi suku wa yongola okuti ovitenisa. Suku olinga lika echi ove opinga nda ove otenisa echi eye ayongola. Avirama watala mena suku lokuvinga olo humbi humbi. Eye wakuni hino kuti olo huminyo vya suku kavitokoka. Tukasi kochinimbu chekwi la bali. Ondaka iti echi ekumbili angina otulotwe lume twakwata avirama. Lo chinchoko chalwa, lo ngwele yalwa, vyo kwatavo. Keverele, keverele, suku kamoneha. Toke ekumbili angina. Kovaso yekumbio kuingina. Avirama walinganye. Avirama wakwatiwa lotulo. Kachukilile konjo hati suku kamoneha omoleacho nditukila konjo. Sio, avirama wopi wako lotulo. Avirama wapekera panda mwene apongira ochirumba haipo ayala. Wapekera okusinja suku. Ovisimilo vyo manu havyoko vya suku. Osimbu avirama asokele okuti suku olaika okumoneha lutanya hachoko chapita. Haimo lumwe avirama watalamena toke okumoneha kwa suku. Avirama wakolelele okuti suku kakembi. Ndawiya kalie ndawiya noke amenalamena. Utima wacho owo usukiliwa komanu vana valitukolava kwa Kristu. Echi ocho suku walingale tuvosi echi atumomola Yesu Kristu okutupopela kakandu. Etutu wakala ndavamwe vapekelele. Lachimwe tuamwine. Suku walinga sui noke watava okuti omola ye iya okupopela omanu. Anditanga koyuano okapitulu katatu ochinimbu chekwine pandu. Kochinimbu chekwine atatu sukuosapwila avilama evi vilaika okupita lomalavaye. Vembimbiliya tutanga okuti Isaleli okambatiwa kupika olonjanja vitatu. Ilo oyo onjanja ya tete. Chapopiwa avo kuti noke ovo vakatiuka vali vofeka yavo. Kovaso yacho mbavulono wavambata avo kupika. Vakalako akunye panduvali kanyamo. Noke vatiuka kokanana kofeka yavo. Kunyamo wakui epanduvali ndakuti 70 kotembo ilo yetu. Yerusalemu yangwaliwa lokuyakiswa nokero nungi vyacho vya vyosi vyambatiwa kupika. Toke opo vaIsraeli vasandoka ela kolonele vingi vingi. Kolonele vilo vanga mingami vakasivo feka yacho. Echipwanika chikasi okuti ohuminyo yateniswa ale. Ndecho ndaka ya suku yipopya limwe teke obo vakati ukavo feka yavo ndohuminyo ya suku. Kochinimbu chekwi na kwana lechi chekwi la talo. Ondaka yoyo yiti, amepwai misa vo feka yacho yiva vumbisa kwenje noke vatunda molu kwasi walwa. Ovo mwene wenda kolose kuluvyo, ove mwene wenda kolose kuluvyove lombembwa okendiwa nde Kongo liaposoka. Sukubati ove okatiuka vali lukwasi walwa. Vanda kupika pwainoke po kutiuka kupika vanena ukwasi walwa vofeka yavo. Ochilinda tutanga esapulo liacho vaIsraeli chivatiuka kupika kengito vambata mwene ukwasi walwa. Koloneke liacho pwainya virama kakale valilo mwenyo avirama wafaale pwainyo humenyo ya suku lopo ya tenisiwa komala vaye. Kochinimbu chekwine pandu vati kochitumbulukira chakwala ocho vatiuka kulo. Momo ongole yava amori kayapwile handi. Kochinimbu chilo tumwina ko henda suku wakwa televo va amori. Omori acho suku wecha evelo kuva amori. Ovaiha ochisora chaye. Noke kochisora chacho eyoka si okuchiseta haisa lo lanyamo avaiha. Suku ovaiha chisoka ovita vikwana kanyamo. Okutala ndaovo vali tiuka molo kuia kokwaye. Okwetu otembo ei yalwa chalwa. Ovita vikwana kanyamo suku watala mena va amori ndava tiuka kokwaye. Kovaso ya nyamo achoosi umo silika watiuka kusuku ndakutira hava ukayuna ochipwepwe. Ukayunweye lika watava lokukolela suku yomwenyo. Omolie kolelo liaye rahava wapuluka kokufa. Okwetu, suku okasi okukutalamena osimbu. Akuluvati, ndayalile, yipetule kehinga. Otembo yalwa suku wakutalamena. Ndoto yapa, petula kehinga, kukalingenda vamori. Pwainga, ndala have, chipwepwe una watava kondaka. Tukasiko chinimbuche kwine panduvali. Echie gumbiria ingina, lowele maweya, ocho iko liatunda uisi, kwenda ochitonga cha taima. Vya pita pokati kovinimbu vyacho. Kulo tulete okuti kuliolo ndimbukiso vivali. Iko likasi ondimbukiso yekanga lilaika okuia kolwali. Ochitonga chilekisa Yesu Kristu unaweya ndochinyi cholwali. Ya okuti tukashokwa mako kovinimbu chekui nechenana. Toke chekui chakunya valila mosi. Kalie yapasu kuotenisa uhuminyo yaye kwa virahama. Suku wecha ofeka kukwenjewa ya virama. Suku otukula olongave vyofeka aicha kwa virama. Nyia virama alinga okuti otambula ofeka yacho yosi. Avirama la chimwe alinga waningalika chimosi wakolela suku. Ava kwetu chikola ngo nda ovyokolela suku. Nda okolela suku eyeolaika okukulingira vinene vino kutila teke wasimile ale okubimola. Ondaka echitutangavati kundika kuyehova onjira yove, ukolela kwenje eye ochilinga. Ya twaika okapitulu kekwina tano, chilo tukasio kutombokera kokapitulu kekwine pandu. Kokapitulu kalo tumola kwa chimaho chiti ya virama okwela hangai. Okupopia ochili ndomunu, ndalivelele nda okuti okapitulu kalo kakaka eleve mbimbiria. Momo kukapitulu kekwina tano tuwa mola virama ulume ume wapama haye wakolela suku. Pwaniko kapitulu kalo kekwine pandu tusangako okulengena kwa virama. Abirama otava kukanywa yesarai lokukwela upika waye hangare uengito. Kulo tuleche kuti ndavirama ndasarai vosi yavo kavakolelele echisuku wapopele. Talo kwetu kovaso yolo huminyo vya suku abirama lopo wila vekandu lokutava kukanywa ye hangare eye ina ya isameri. Kalie twa konyima twa tanga kwenda twalilongisa okuti. Echi avirama achiuka ko engito lokuya kokanana. Wanena ovitangi vivali. Chatete ukwasi unawokokera noke okuywela lalote. Chavali wanenenevo upika ukainwaye ukayuna uengito hangare. Kalie kulo tulete ndomo hangare anenavo ochitangi. Vonjo ya avirama. Tukasiko chinimbu chatete. Chiti sarai ukainwa avirama kachitile laye. Eye wakala lufeko waye uengito, onduko yaye hangare. Echi twalilongisa ko chipamacho konyima, twapopya tuti, echi vofeka yakana na mweya onjala. Avirama wasile ofeka yacho lokwenda ko engito. Ndilaboko kuti oyo kasho kusokolola, olondaka evi. Noke twapopya wokuti pokutyuka kokanana avirama wanena ovina vivali vyokokera itanki. Ukwasi, noke, ukai. Abirama wanenenevo ufeko wacho ukai wacho onwatisi ya sarai. Ovinae vivivali vyo nene na ovitangi. Ochitangi chatete twachilongisa ale. Chukwasi. Echitwatala lote. Kalie tukalilongisa ochitangi chavali. Chukai u anenandeti. Kuchinimbu chavali. Oko tukasio kutanga. Sarai wapo piala abirama hati. Tala. Yehova kanyihine uyali. Litoke kalufeko wange sanga mwina omalako kwaye. Abirama yu watava kondaka ya sarai. Sarai wapopya la virama hati. Omu amesikweti omala kwela ufeko wange okuti onyitila omala. Echi ocho chakale kotemboko. Nda ukanyu umweka kweti omala. Chitava wecha upika waye kulume waye. Noki omala machova chitiwa valinga vaye. Pwanyechi chakala ovi holo vyo manu, hachoko chakala ochipango cha suku. Suku la teke atavere okuti ulume okwela oluvale. Echi chika siye pako lie kandu. Avirama ocho asanjwise ukainwa ye sarai, watava kolonda kavyaye kwenje wawila ve kandu. Aba kwetu tulungu ki loku sanjwisa o manu. Olonja njavyalwa etutu alume katutena okupatala akai echi ve ya lolonda kavyu sonsene. Echi ocho chakala ochitangicha virama. Kwenje echo kokela ovitangi vyalwa. Okusanjwisa omanu kachi wako. Etutwa kwa Kristu twa sesamera okusanjwisa suku. Tulunguki katuka lingi nda virama watava kukainwa ye. Echi ukain eya lolo ndaka vya yevyu sonsene. Ove sokololo kuti ukwa Kristu umunu wamane wa suku. Sanjwisa suku kukasanjwise ukainwove. Tukasiko chinimbu cha tatu. Kochinimbu cha tatu ondaka ipopya letu. Echi okuti avirama okasiale vofeka yakanana ekwini ya nyamo. Ocho sarai ukainwa virama wapanginya ufeko wa ihangare wengito. Yuwo wecha kuwa virama veyaye halingi ukainwa ye. Pana okuti avirama wati ukako wengito. Kwa baso ye kwini ya nyamo wakwela kofeko una anenene ndupika. Echi hachoko chakalo chipango cha suku. Kovaso tukachimola okuti suku kasanjukilile elinga elili ya virama. Alume vamwe vakwele oluvale, vatuwa okupopya vati handi ya virama la yevo wakwele oluvale, ameya pahe. Okwetu oluvale, lulipata na londaka ya suku. Vosi tutanga vembimbiria, vakwele oluvale, kovaso vatanga itangi, vasanga itangi. Pamwembi ove kukwete omala. Kuka yevelele komanu. Pokola kusuku. Kwenje yeo kulingira echi chisukira utima wove. Talango echi chanene na ovitangi avirama. Chakala omala. Ochiri omala vakasi ochitangi chinene. Kofeka yetu chapiana kochifuka chilo cho Afrika. Nda umweka kwete omala. Ocho wasakala la chalwa. Kwenje kulo avirama omo ukainwa yesarai kakalelo omala. Ocho sarai wanyangula okofeko kana vanenereko engito. Okofeko wakakakala ndongwa tisi ya sarai. kwenye sarai wa sapera la virama, no keo kofeko kacho wa kacha kokwaye. Okwe tutala chiwa. Olonja njako lonjo vietu tukasio kutekula o manava feko. Vamweo vimumba vietu, vamweo lonamwa vietu. Tuasesamela okutala chiwa. Momo valwa aleva wila ve kanduli ukahonga mekondali ya feko vatekula kolonjo viavo. Oveheo kacho kupita ndati lochitangiechi. Kukatave tave komanu. Yevele la ondaka ya suku. Kolela suku. Kukalingenda virama watabataba kondaka ya sarai mosi ya wilave kandu otala. Echi hachoko cha sesamela ukwa kilishtu wachiri. Kochinimbu cha kwana. Ondaka iti yu walitoke kala hangare kwenje wemina. Echi alimbuko kuti wemina wapembula ndona ya ye. Kalio leti ochitangi. Omolimo hangare akwata wafetika okupembula ngala ya ye sarai. Okulikapa kunene kweya, leto mbole lia ingina utima wa hangare. Osimbu hangare kakare lomola, chosi chandere chiwa. Osimbu sarai kai chele hangare kwa virahama, ovinavyosi vya kala chiwa. Kwa ipalo pano kuti, avirahama wapekela la hangare noke hangare wemina, kalio okulikapa kunene kweya. Hangare wafetika okupembula, sarai ngala yaye. Tukasi kochinimbu cha tano. Kochinimbu cha tano ndaka iti sarai yu wapopia la virama hati. Ohali yange iku vete ove mwene. Ufeko wange ndawecha vonete yove. Lechi alimbuka okuti wemina wamembula. Yehova atetunune pokati kange love. Talango kwetu. Sarai eye mwene waichele ufeko kwa virama. Kalie walimbuko kuti echi alinga hesunga koko vaswasuku. Eye vati ohali yange ikuvete ove mwene. Echo chilete chiwa. Sarai kalingire echi chiwa kovaswa suku. Avirama la sarai kavakolele suku. Suku wapo pereonda kayimwe kwa virama. Walingire hati ndikuinha omala. Avirama puanyi kakolelele ondaka yacho. Talie kotempoei avirama wakala lechi chisoka akunye cheaka nyamo. Sarai wakala la nyamo akwi echenana. Wakala mwenyolo sekulu. Lela voko lio kukua tavali omala kavaka elela lio. Chitavo kuti ove wasimine ukuti omo echi ocho ochiholo cholo neke vilo. Chatavere mwenyo kuti ombuto suku avali kuminya yiyirira kuangare. Chitavo kuti sekulu avirahama wasima utima wa yehati mekonda omola wacho ame mwene ndu chita. Eyi oyo mwene okuminyo suku alikuminya. Kwa hivyo sievi vya kalalika olondaka vyo kulikolisa. Ochili umwenda oyongola okulinga ekandu. Osandiri ya olondaka vyo kulikolisa. Suku pwanyi walikuminyile omola ochitiru avonjo. Woko nene hayeko. Okwetu kukasoke hati nda ondaka imo ya sonehi wa mbibiria ochochalo mboyoko kutisuku ondaka ya chowitava. Vyarwa tusangave mbibirio kutisuku kavisa njukira. Ovyo vika silili moku longisa o manue tali. Lokule kisa komanu kuti aba wakala kosimbu. Wakala mwenyo manu ndechi yetu. Eko liakala apa okuti ovo kavako lelele ohuminyo suku walikuminyele lavo. Suku wavali kuminye okumaha omola. Toke suku atundirilepo samwa la virahama okuti batena okutenda olombungununu. Lokule kisa okuti omalava ye vakalwa ndechi olombungunu yokiru. Kwanyo ndaka yacho avirama kekolelele. Ndango sarai kekolelele. Ekambo liekolelo liko kaokuwira vekandu. Kwenje echi. Chalinga mwene ekandu kovaswa suku. Nda umunu kakolela suku okashio kulinge kandu. Suku wachitendela mwene nde kandu. Chitava ndati okuti ovo omanu wa suku kwa inopo valinga elinga ndeli. Aba kwetu etutuli tuku lalondu kwe yava kwa Kristu. Twasesamena okupokola kwa ndaka ya suku. Efendelo lietu kalika lingelika lio kiru. Kwa inilika liefendelo lio vutima. Efendelo lietu litunde mwenevo kati kutima. Ndaka chika katu chilingi ocho tuyatulinga ndavirama. Katu ya katu kolela suku kwenje tuwila vekandu. Suku atukwatise palo opo twasulila lochipama chetali.
Ungende wakilu tukoleli suku. Longusu yetu sanga tutokoka. Ungende wakilu tukoleli suku. Longusu yetu sanga tutokoka. Yesu suku yova tate yetu. Yesu suku yova kukululu. Datu songwile kovava omwenyo. Uteke wakandu Yesu etindi chinyi. Uwasyo mwama kakanyelena. Uteke wakandu Yesu etindi chinyi. Uwasyo mwama kakanyelena. Yesu suku yova tate yetu. Yesu suku yova kukululu. Datu songwile kovava omwenyo. Lomwa pitila kofeka ya tate. Amendi njila, amendi mwenyo. Lomwa pitila kofeka ya tate. Amendi njila, amendi mwenyo. Yesu suku yova tate yetu. Yesu suku yova kukululu. Datu songwile kovava omwenyo. Yesu otyuka onjanja yavali. Gwanga yomunu katavalo njanga. Yesu otyuka onjanja yavali. Gwanga yomunu katavalo njanga. Yesu suku yova tate yetu. Yesu suku yova kukululu. Datu songwile kovava omwenyo.
Ochipama ungende wetu vembimbiliya chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vanihela kochipama chikwavo suku akusumuluise.